Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil akhir. Amma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna wa zidna 'ilma wa rzuqna fahma wa 'amalan salihan. Allahumma inna na'udzu bika min 'ilmin la yanfa wa min qalbi la yakhsha wa min nafsi la tashba wa min da'wati la ustajabu laha. Allahumma amin. Para bapak, para ibu, jamaah salat musalla Nurul Huda rahimani wa rahimakumullah. Kita panjatkan puja dan syukur kepada Allah tabaraka wa taala sampai pada detik hari ini kita masih mendapatkan limpahan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Salah satu nikmat yang sangat besar adalah nikmat talabul ilm, nikmat diberinya kesempatan untuk bisa terus belajar di tengah kesibukan, di tengah aktivitas yang kita jalani sehari-hari. Yang kita mohon semoga Allah SWT berkenan mengaruniakan kepada kita ilmu yang bermanfaat, yang bisa memberikan pencerahan, bimbingan di dalam kehidupan kita semuanya. Dan semoga kita semuanya juga mendapatkan keberkahan dari setiap ilmu yang kita pelajari, sehingga nantinya pada hari kiamat kita menjadi orang-orang yang sukses, menjadi orang-orang yang beruntung. Allahumma amin ya rabbal alamin. Tidak lupa salam hormat kita aturkan kepada manusia terbaik Nabi Agung, Nabi Besar Muhammad sallallahu alaihi salatu wassalam, kepada keluarga beliau, para sahabatnya dan umatnya yang tetap setia di atas tuntunannya hingga hari akhir nanti. Bapak ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara salah satu yang menjadi sebab orang mendapatkan keberkahan ilmu adalah memiliki adab yang baik ketika belajar. Dan di antara salah satu adab yang baik dalam belajar adalah ikhlas di dalam niat dan juga tujuan belajarnya. Ikhlas di dalam niat dan tujuan belajarnya. Artinya ketika kita belajar, maka kita punya tugas masing-masing, meluruskan niat yang ada di dalam hati kita. Seringkali ketika kita belajar hanya untuk rutinitas ikut, atau mungkin ada yang ikut pengajian di masjid sana, masjid sini, yang mana kalau kita tidak berlatih diri untuk ikhlas, biasanya nanti akan bisa berubah menjadi sebuah rutinitas. Dan kita tahu bahwa ilmu itu adalah ibadah, dan ibadah tidak akan diterima kalau tidak dibarengi dengan keikhlasan. Dalilnya jelas surat Al-Baqarah ayat 5, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu dinan hunafa wa yuqimus salata wa yutuz zakah wa dzalika dinul qayyimah." Jadi kita semuanya diperintahkan untuk memurnikan, mengikhlaskan setiap niat dalam aktivitas yang kita jalani sehari-hari. Maka Bapak Ibu rahmat Allah, ini sebagai nasihat ya. Jadi monggo ketika kita ngaji, kita awali dengan niat dulu, supaya ilmu yang kita pelajari betul-betul bermanfaat. Jadi ilmu yang bermanfaat itu adalah ilmu yang Allah gerakkan, kita itu bisa beramal. Itu ilmu yang bermanfaat. Jadi dengan sendirinya ilmu itu menuntun kita. Dengan sendirinya ilmu itu memberikan jawaban dari permasalahan yang sedang kita hadapi. Itu contoh dari ilmu yang bermanfaat. Jangan sampai kita sudah ngaji, kita sudah belajar, tapi ilmu hanya ada di permukaan. Oh, kelihatan dari sisi kesolehannya, kelihatan dari sisi baiknya, kelihatan dari sisi perubahan cara berpakaiannya. Tapi kalau ilmunya gak bermanfaat, sekali lagi ilmu hanya ada di permukaan. Pakaiannya mungkin berubah, mungkin, kemudian ibadahnya mungkin lebih bertambah, tapi gak bisa sampai masuk ke dalam hati. Itu yang tidak kita inginkan. Kira-kira segede paham ya. Jadi niat adalah menjadi tugas utama kita untuk selalu kita perbaiki, untuk selalu kita hadirkan pada saat kita ngaji. Karena ini adab yang sangat prinsip sekali, adab yang sangat fundamental di dalam dunia belajar. Siapapun yang ingin ngaji, maka yang pertama kali perlu diperhatikan adalah niatnya, niat dan maksud serta tujuan. Bukan untuk ya tadi nggih berbangga-banggaan, apalagi nanti ingin cari materi, ingin cari keuntungan dunia, bukan. Tapi kita ingin mencari wajah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan senantiasa kita memperbaiki niat, mengikhlaskan niat, kita akan mendapatkan keberkahan ilmu dan kita diberi ilmu yang bermanfaat. Allahumma amin ya rabbal alamin. Nggih. Kita akan melanjutkan materi bahasan kita di kitab Bahjatul Qulubil Abrar wa Qurratu Uyunil Akhyar fi Syarhi Jawamil Akhbar, karya dari Imam Abdurrahman bin Nasir Sa'di rahimallahu taala. Dibaca Sa'di, bisa dibaca Sa'di. Nggih. Kita sampai pada hadis yang ke-32. Ini hadis yang judulnya 99 hadis pilihan. Kalau baru 32 berarti sih pirama nih ya? Hah? 99 baru 32. 66. Waduh. Ki urung kegarap babar blas ke priye? Berarti pekan depan bagaimana? Orang mau buku? Ngajinya ciping baik ya. 67 nggih. 67 hadis lagi. Masya Allah. Ini menerjemahkan gue angot-angotan. Ngeragi gelem. Ya uli ake ngeragi ora gelem. Ya si cipe kadang ora kudul. Ya kudulnya dikancani karo kopi karo. Iya, mudah-mudahan Allah mudahkan nanti bisa kita imbuhkan, okay? 67 hadis lagi, mudah-mudahan. Okay, sekarang kita akan baca hadis yang ke-32. An Abi Sa'id Al Khudri radhiyallahu anhu qala, bukan kolang ya. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Dari seorang sahabat yang bernama Abu Sa'id Al Khudri radhiyallahu taala anhu, beliau berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa may yasta'fif yu'iffahu Allah." Perhatikan cara bacanya, "Wa may yasta'fif yu'iffahu Allah." Barang siapa yang menjaga kehormatan dirinya, menjaga kehormatan dirinya, iffah, menjaga nama baiknya, harga dirinya, okay. Artinya di sini adalah tidak minta-minta nanti, okay. Iffah itu artinya adalah tidak minta-minta. Barang siapa yang menjaga kehormatan dirinya dengan tidak meminta-minta kepada orang lain, yu'iffahullahu, maka Allah akan memberikan kehormatan kepada dirinya. Allah SWT akan memberikan kehormatan kepada dirinya. Berarti ada sebab, ada akibat. Ya, dengan melakukan sebab akan diberi hasilnya. Yang kedua, wa may yastaghni yuhnihillahu. Wa may yastaghni yuhnihillahu. Dan barang siapa yang merasa cukup. Kalau di sini terjemahkan barang siapa mencukupi dirinya. Istighna. Istighna Allah artinya dalam merasa cukup dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini terjemahnya di sini barang siapa mencukupi dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Artinya dia merasa qanaah, merasa cukup atas pemberian Allah Subhanahu wa taala. Anggenang buri truk tulisannya gede banget. Nrimo ing pandum. Nggih. Jadi menerima qanaah dari pemberian Allah Subhanahu wa taala. Dikasih 50.000 ya. Syukur alhamdulillah. 5 juta ya. Syukur alhamdulillah. 50 juta ya. Syukur alhamdulillah. Pilih sing di. Ya sing terakhir biasanya. Ah itu dia nanti. Kalau ada opsi-opsi tadi biasanya milih sing paling akeh. Kok Allah takdirkan sing 5.000? Bisa syukur enggak? Syukur temenan. Kayaknya sih gresula nggih. Biasa dagang oli 5 juta ya, satu hari dagang sing tuku wong siji oli berarti 5.000. Kowe kepriwe? Pasang status nopo mboten? Pasang status ngene gresula ora? Karuan bojone tome, anake tome, bakule wabakule. Pelanggannya juga tome nggih. Baik. Wa may yastaghni yughnihillahu, barang siapa merasa cukup dirinya dengan Allah SWT, maka Allah akan mengaruniakan kekayaan diri kepada kepadanya. Ya, Allah akan mengaruniakan kekayaan diri kepadanya. Maksudnya di sini adalah Allah akan memberikan kecukupan kepada batinnya, ya kepada hatinya. Karena kekayaan yang hakiki itu bukan ada pada benda dan juga materi. Ya, bukan ada pada harta, tapi kekayaan hakiki adalah kekayaan hati. Dalam sebuah hadis Nabi SAW mengatakan innal hina laisal hina an kasratil arad walakin al hina hina nafs. Atau kama qala Nabi SAW, kaya itu bukan diukur dengan banyaknya aset, dengan bukan diukur dengan banyaknya harta, banyak tabungan, banyak uang, banyak aset yang dimiliki, bukan itu. Tapi walakin hina hina nafs, kekayaan yang sejati adalah kekayaan jiwa. Jadi ketika panjenengan bisa mensyukuri segala pemberian Allah SWT, dikasih sedikit syukur, dikasih banyak juga tambah syukurnya, itu yang dimaksud dengan kekayaan hati. Baik. Kemudian yang ketiga, wa may yatasabbar yusabbirhullah. Ya. Perhatikan kalau panjenengan mau buat materi kultum, ini harus sering melatih. Bacanya harus sering dilatih biar ora celetot. Nggih. Alhamdulillah ki wis diharokatin. Kalau enggak diharokatin nanti biasanya keceletot. Wa may yatasabbar yusabbirhullah. Dan barang siapa yang berlatih diri dengan usaha yang maksimal untuk memiliki kesabaran, maka Allah akan mengaruniakan kesabaran kepada dirinya. Jadi terjemahan di sini itu masih sederhana. Dan barang siapa bersabar, bersabar kan biasa gitu. Tapi di situ ada, perhatikan Bapak Ibu, di redaksi hadisnya ada huruf ba yang ditasydid. Ada huruf ba yang ditasydid. Itu untuk menjelaskan makna yang lebih. Jadi kalau dalam bahasa Arab yang biasa terjemahnya sabar itu adalah sobaro. Sobaro terjemahnya adalah bersabar. Tapi di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menggunakan kalimat yang ada penekanannya di situ. Wa may yatasabbar. Artinya di sini ada mujahadah. Ada kesungguhan, ada effort, ya kalau bahasa sekarang, ada usaha maksimal yang dilakukan oleh kita untuk berlatih sabar. Karena sabar itu berat, sabar itu susah, gak mudah. Ngomongnya sih gampang, tapi giliran ngelakoni, sabar, orang rasa kena. Kan biasanya kata Sniko, kalau kita diberi nasihat untuk sabar. Maka, wa may yatasabbar, butuh berlatih. Karena sabar itu sekali lagi ya tidak mudah. Kalau teorinya mungkin udah sabar gue, ya sabar. Sabar itu ya sabar kayak gitu. Tapi sekali lagi pada saat kita dihadapkan pada situasi, mungkin di musibah, mungkin di masalah, atau mungkin di apalagi biasanya. Sabar itu lebih konteks biasanya kalau kita bicara mendapatkan musibah. Nah, pada saat kita hadapkan pada musibah yang berat, ya yang cukup menyakitkan, itu kita bisa sabar atau tidak akan teruji di situ. Oke, maka butuh yang namanya latihan. Orang yang berlatih sabar secara sungguh-sungguh, yusabbirhullah. Allah SWT akan mengaruniakan sifat sabar ini. Jadi sabar ini sifat sebagaimana sifat-sifat baik yang lainnya, perlu dilatih, perlu dibiasakan. Dan sabar adalah sebuah keahlian, skill dia. Skill yang bentuknya menahan diri untuk tidak marah, tidak emosi, tidak protes dengan takdir Allah, selalu berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu sabar. Jadi memang dia ya sama seperti skill-skill yang lain, keahlian yang dimiliki oleh sebagian kita. Ada yang punya keahlian montir, ada yang keahlian bongkar kulkas, servis AC, ada yang punya keahlian makan, kayak gitu ya, dan seterusnya. Maka sabar mirip dengan skill yang ada di tengah kehidupan kita. Lalu yang terakhir, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, wa ma utiya ahadun ata'an khairan wa awsa'a minas sabri. Wa ma utiya ahadun, tidak ada karunia yang gimana terjemahannya? Kalau di dan tidaklah seseorang diberikan pemberian yang lebih baik dan lebih luas, lebih melapangkan dadanya dibandingkan orang yang diberikan kesabaran. Masya Allah, ini penjelasannya. Ini syarah, bukan terjemahan. Jadi wa ma utiya ahadun, dan tidaklah seseorang diberi ata'an pemberian khairan yang lebih baik, wa awsa'a dan lebih lapang, lebih luas, minas sobri, daripada kesabaran. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Di dalam hadis ini menjelaskan bahwasanya kesempurnaan seorang hamba ada pada keikhlasan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari mana kesimpulan ikhlas di sini? Dari mana Bapak Ibu? Kenapa kok disimpulkan kesempurnaan seorang hamba ada pada keikhlasan dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dirinya merasa cemas dan berharap hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi isu yang kita hadapi sekarang di zaman ini Bapak Ibu adalah berkenaan dengan masa depan. Kayak banyak orang stres, banyak memikirkan tentang masa depan, bagaimana nanti ya kehidupannya setelah bekerja, setelah pensiun, nanti anak-anaknya bagaimana, nanti cucunya bagaimana. Sehingga dari kecemasan tersebut banyak orang apa biasanya stres, bukan stres tapi berusaha bagaimana mengumpulkan banyak harta, banyak uang untuk untuk masa depannya, kayak gitu nggih, untuk di hari tuanya, untuk di buat anak-anaknya, kan katus niku nggih. Maka di poin inilah Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin menyampaikan kepada kita, orang yang merasa cukup dengan tidak minta-minta. Artinya tidak minta-minta di sini adalah dia itu tidak minta dengan bahasa lisannya, lisanul maqal, atau dengan lisanul hal. Dengan lisanul hal itu mengkondisikan dirinya itu perlu dikasihi sama orang lain. Ada orang-orang yang pandai seperti itu. Jadi kalau secara bahasa dia gak pernah minta, tapi dia mengkondisikan dirinya seperti orang yang perlu dikasih. Ya. Maka di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan bimbingan, jadilah orang yang punya iffah. Jadi enggak usah kita meminta-minta sama orang, baik dengan bahasa lisan, saya kurang ini, saya kurang itu. Atau tadi mengkondisikan dirinya ya, jadi apa sih bahasanya? Kok mengkondisikan? Bahasa tubuhnya, enggak bahasa tubuhnya. Jadi apa? Kepenaknya keberuwe. Komandan Angel. Tapi panjenengan wis paham banget jane sih ya. Tapi bahasanya gimana mempersikan. Jadi sebetulnya kita itu mampu, tapi kita memperlihatkan kepada orang kayak mencitrakan. Oh ya, ada pencitraan diri kalau kita ini orang yang tidak mampu, perlu dibantu, perlu tolong, perlu disumbang, perlu di ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini enggak suka. Ya, sifat yang seperti ini wajib untuk dihindari. Ya, wajib untuk dihindari. Kenapa? Karena sejatinya setiap masing-masing kita itu sudah punya jatah rezeki. Sedikit ataupun banyak. Gimana pembetan? Ini yang dimaksud dengan keikhlasan di sini. Jadi, kalau kita memahami di bahasanya hukum kehidupan, kalau kita memahami hukum di kehidupan, maka kita akan paham tidak ada bayi yang lahir kecuali dia membawa rezekinya masing-masing. Ya, dia membawa rezekinya sendiri, yang tidak mengambil dari rezeki orang tuanya, bahkan tidak mengambil rezeki dari ibunya, dari ayahnya, tidak. Bayi yang lahir dia akan membawa rezekinya sendiri. Sampai kapan? Sampai meninggal dunia. Sampai dia meninggal dunia. Nah, kalau kita yakin dengan hal ini, kita akan ikhlas tadi. Akan ikhlas karena apa yang Allah berikan itulah jatah kita. Dan itu pasti sudah yang terbaik. Tapi kadang ada sifat rakus, ada ambisi, ada keinginan, itulah yang mendorong akhirnya orang bersifat atau berlaku yang tidak baik, dan itu yang akan akhirnya menjadikan orang jadi stres. Ah, ini maksud daripada ikhlas. Mudah-mudahan bisa dipahami, okay? Makanya di sini disebutkan bahwa kesempurnaan seorang hamba ada pada keikhlasan dia kepada Allah dengan pemberian yang Allah berikan. Jadi mari kita belajar itu, Bapak Ibu. Cukupkan diri, lawang rezekinya genakur 1.000, masa ndelenge sing 200.000. Ah, ini yang menyebabkan banyak orang sekarang terkena depresi, Bapak Ibu. Ndeleng wong nang dhuwure sing luwi apik, sing luwi main, sing luwi suki, dan dia lupa kalau dia sudah ada jatahnya sendiri. Sering kados niku napa mboten? Ndeleng bojone wong luwi ayu, luwi eman, luwi, lalu dibandingkan dengan istri dan suaminya sendiri, bojoku lah blas. Ora tahu ngomong sayang. Ya. Walah seringnya kurma itu dok, apa-apa kurdi celap. Ini kalau seperti ini hidup enggak akan bisa bahagia. Bisa enggak menikmati hidup? Enggak bisa, Bapak Ibu. Jadi sekali lagi Bapak Ibu rahmatullah, ini hadis masyaallah yang memberikan bimbingan kepada kita semuanya untuk bisa menikmati hidup. Nanti kita baca di penjelasan penulisnya langsung. Dirinya merasa cemas. Cemas itu artinya adalah khawatir. Ya, khawatir. Khawatir di sini sebelumnya ini bahasa rohbah dan rohbah. Ya, ada sisi kecemasan yang kita miliki kalau kita itu sampai melangkahi apa yang sudah menjadi ketetapan Allah. Itu maksud kecemasan di sini. Jadi cemas bukan cemas yang apa ya, kalau kita sering alami cemas tentang apa biasanya? Masa depan, tentang rezeki kita, kayak gitu kan ya. Bukan, tapi ini kecemasan di sini maksudnya adalah cemas dari sisi ketika kita sampai melangkahi ketetapan dan hukum Allah SWT. Umpamanya nggih, ada orang memang rezekinya tadi umpamanya 50.000 nggih. 50.000. Jatah dia, rezeki dia dicatat oleh Allah hari ini ada 50.000. Tapi karena ada kecemasan, bagaimana nanti anak saya, bagaimana SPP anak, bagaimana listrik dan seterusnya, akhirnya dia kesakit ibu kayaknya anu dukunnya kurang mandi. Ya, akhirnya mangkat maring ngone dukun sing lebih apa? Lebih jos. Supaya bisa dapat katanya rezeki yang lebih banyak, sehingga dia jualan dengan pakai mantra dan apa biasanya diwei mantra karo apa raja ya di gerobaknya umpamanya, oh ya ditempel, oh betul, yang datang tambah banyak, dapat 200.000, kemarinnya dapat 50.000. Ah, kecemasan yang seperti ini yang harusnya kita hindari, Bapak Ibu. Saya kedepannya membutuhkan. Atau contoh yang lain, ya karena saking ini, kalau ini lebih kepada sifat tomak ngirakus, gitu. Ketika dia nggak sabar dengan rezekinya, akhirnya dia memberanikan diri untuk mencuri, untuk menipu, ya atau untuk korupsi. Ah, ini yang seperti ini berarti dia apa? Melakukan satu hal yang melampaui ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Ya rezekinya sakit itu ya disyukuri. Kenapa harus kudu mencuri? Kenapa harus menipu kayak gitu. Makanya rezeki itu ada dua, ada rezeki yang halal, ada rezeki yang haram, dan keduanya ada rezeki dia. Cuma kalau rezeki yang halal, kalau rezeki yang halal ini dicari dengan cara yang benar. Kalau rezeki yang haram berarti rezeki yang dicari dengan cara yang tidak benar. Saya dipahamin lagi. Umumnya jualan, ya jualan. Ketika jualan benar, nggak menipu, okay, tidak bohongin orang, kayak gitu, bukan tipu-tipu. Ya rezeki yang didapat halal. Adapun ketika dia jualan, kemudian dia tipu orang, dibilang barang asli ternyata barang KW, umpamanya, okay, barangnya sudah mau basi, kemudian dia bilang masih fresh, umpamanya seperti itu. Ah, ini berarti menipu. Yang seperti ini rezeki yang didapat jadi rezeki yang haram. Oke, okay, kita lanjut. Menjadi seorang yang benar-benar merdeka dari penghambaan kepada para makhluk, dari ketergantungan hati kepada para makhluk, yaitu dengan menjaga sifat atau memiliki sifat menjaga kehormatan diri dari meminta-minta apa yang ada di tangan manusia. Yang kedua adalah dengan cara merasa cukup dengan adanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ah, kalau kita bisa mengamalkan hadis ini, Bapak Ibu, kita akan menjadi orang yang betul-betul merdeka dalam makna yang sesungguhnya. Karena orang yang masih mengharapkan pemberian dari orang, itu hatinya akan selalu bergantung kepada orang lain. Itu pasti. Mengharapkan pemberian orang, mengharapkan kayak kita lah. Kalau bekerja itu kan selalu nunggu apa namanya? Tanggal nom, yaitu memang hukum orang bekerja kan, gitu. Tapi hati kita menjadi tawakal sempurna kepada Allah atau tidak? Tidak, biasanya. Tidak menjadi tawakal secara sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala. Ah, terus gimana? Di dalam mempraktekannya, kalau memang dalam kehidupan kita seperti itu, kan enggak bisa kita. Mau bekerja, mau jualan, mau menjadi petani, itu kan selalu berharap. Selalu berharap. Cuma kalau dilihat dari tiga profesi tadi, ada orang-orang yang betul-betul tawakalnya tinggi dibanding dengan yang lainnya. Dari profesi tadi, menjadi petani, menjadi pedagang, menjadi pekerja. Mana yang kira-kira tawakalnya lebih tinggi?
Petani.
Ya petani itu kan nanam benih, ya. Menanam benih, kemudian nanti dia nggak bisa memastikan ini benih tumbuh atau tidak, karena bukan dia yang menumbuhkan. Setelah itu dia rawat. Setelah dirawat, harapannya nanti muncul buah. Itu pun bukan dia yang menumbuhkan buah. Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan pohon tadi bisa berbuah. Kemudian setelah berbuah, hasilnya bisa bagus atau tidak, itu pun bukan dia juga. Ya, semangka umumnya. Semangka. Harapannya begitu sudah ditanam benihnya tumbuh, begitu tumbuh nanti buah, begitu buah nanti hasilnya manis. Jebule, hasilnya adem. Makanya ada orang tadi melampaui. Waduh, hasilnya 2 ton tapi adem kabeh rasane. Kaya kebriwe yang ngene adol. Akan adanya katanya ada yang disuntik, ada apa? Biar manis kata seniku nggih. Itu betul seperti itu. Suntik betul? Iya. Seperti duren ya gue apa? Terdulu ya orang ya. Duren enggak kan ya? Apa bisa disuntik juga? Enggak bisa. Duren? Oh, itu paling dikasih pewangi. Nipunya itu di luar. Ya disemprot kasih pewangi durian baru, wah ini baunya memang udah matang. Jebule apa? Begitu dibuka, ya salah. Masih mentah dan seterusnya. Seperti itu. Itu contoh, Bapak Ibu. Itu contoh. Jadi di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sekali lagi memberikan bimbingan kepada kita semuanya untuk bisa menikmati hidup yang sempurna. Maka di antara doa yang diajarkan oleh Nabi adalah Allahumma inni as'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-hina. Ini empat kandungan yang ada dalam doa adalah kebutuhan kita semuanya. Allahumma, ya Allah, inni as'aluka, sungguhnya hamba memohon kepadamu al-huda. Huda itu ilmu yang bermanfaat. Kita minta kepada Allah petunjuk, artinya adalah ilmu yang bermanfaat. Wat-tuqa artinya adalah ya amal soleh, dan menjauhi segala bentuk dosa. Lalu wal afafa, itu menjaga kehormatan diri. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita itu terjaga kehormatannya, untuk tidak minta-minta. Kemudian wal hina, kita minta kepada Allah kecukupan hati. Karena kecukupan hati, Bapak Ibu, itu akan menjadikan seberapapun, sekali lagi, kita diberi Allah Subhanahu wa taala itu merasa cukup. Merasa cukup, dikasih sedikit ya cukup, dikasih banyak juga cukup. Sebagaimana orang kalau memiliki hati yang cukup tadi, dia akan mudah berbagi. Jadi sifat bakhil, sifat pelit yang dimiliki oleh sebagian orang itu karena dia merasa gak cukup. Dan orang kalau gak merasa cukup, seberapapun hartanya, merasa kurang. Dan orang yang dihukum oleh Allah dengan tidak pernah merasa cukup, hidupnya bagaimana? Hidupnya juga gak tenang juga, Bapak Ibu. Ya, apa bahasanya? Ngerungsang. Padahal secara materi sudah cukup sebetulnya. Aset juga ada, tabungan juga ada, keluarga juga baik-baik saja. Tapi karena gak merasa cukup tadi, akhirnya ditambah-tambah dengan lemburan, cari tambahan di sana sini, akhirnya waktu untuk keluarganya berkurang, waktu untuk anak-anaknya juga berkurang. Belum lagi ketika nanti bicara di keberkahan keluarganya. Ah, ini doa yang perlu kita baca. Allahumma inni as'aluka al-huda wa tuqa wa lafafa wa lhina. Ah, kita coba baca penjelasan dari Syekh di sini. Hadzal hadithu ishtamala al-arba jumali jami'atan nafi'atan. Dalam hadis ini kata beliau terkandung 4 nasihat berharga dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis ini terkandung 4 nasihat berharga dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ihdaha qauluhu wa may yasta'fif yu'affihu Allah. Wa may yasta'fif nanti belum ada. Ya, barang siapa yang menjaga kehormatan dirinya, maka Allah SWT akan beri kehormatan padanya. Wa thaniyatu qawluhu wa mayistaghni yughnihillah. Dan barang siapa yang merasa cukup dengan pemberian Allah, maka Allah akan beri kekayaan. Wa hatani jumlatani mutalazimatani. Jadi dua hal ini, yang pertama iffah, menjaga kehormatan diri dengan tidak minta-minta, dengan merasa cukup dengan pemberian Allah, adalah dua hal yang talazum. Artinya saling apa? Saling berkaitan. Kalau ada di pertama berarti harus ada yang kedua. Ada yang kedua berarti harus ada yang pertama. Jadi menjaga kehormatan berarti dia harus merasa cukup. Merasa cukup berarti dia harus menjaga kehormatan. Gak bisa terpisah. Ini talazum itu artinya kayak seperti dua mata koin yang gak bisa terpisah, yaitu nama maksud dari talazum. Fa inna kamalal abdi fi ikhlasihi lillah. Ini kita ambilkan dari kalimat beliau yang ada diterjemahkan. Sesungguhnya kesempurnaan seorang hamba fi ikhlasihi lillahi, dalam keikhlasannya kepada Allah Subhanahu wa taala, rahbatan wa rahbatan, ini rahbah wa rahbah. Rahbah adanya harapan, keinginan, cita-cita di sisi Allah SWT. Rahba lebih kepada bentuk rasa takut yang muncul dalam diri kita kalau kita itu harus melanggar aturan Allah, melanggar hukum Allah. Itu yang kami maksud dengan cemas tadi yang ada di terjemahan. Wa ta'alluqan bihi, dan adanya bentuk penyandaran diri. Ta'alluq, ta'alluq itu menyandarkan diri kepada Allah SWT. Dunal makhlukin, bukan kepada makhluk. Fa'alaihi, maka hendaknya dirinya ayas'a, untuk berusaha semaksimal mungkin litahkiki hadzal kamal, untuk bisa mewujudkan, merealisasikan kesempurnaan ini. Wa ya'malu kullu sababin yusiluhu ila dzalik, dan melakukan sebab-sebab, sarana-sarana yang bisa mengantarkan hal tersebut. hatta yakuna 'abdan lillahi haqqan hurran min riqil makhluqin, hingga atau sampai akhirnya dirinya menjadi hamba Allah yang sejati, bebas merdeka dari bentuk penghambaan kepada makhluk. Saya dipahami poinnya di sini, pesan beliau. Jadi kesempurnaan seorang hamba dalam bentuk keikhlasannya kepada Allah, baik dari sisi harapan kepada Allah, rasa takut kepada Allah, tawakalnya kepada Allah secara sempurna, maka untuk bisa sampai pada poin tadi, rasa harap, rasa takut, tawakal kepada Allah yang sempurna, bebas dari bentuk penghambaan kepada makhluk, harapan kepada makhluk, adalah kata beliau berusaha melakukan sebab sarana yang bisa mewujudkan hal itu. Bagaimana caranya? Wadzalika bi ayujahida nafsahu ala amrayni. Caranya adalah dengan berusaha melakukan dua hal. Yang pertama, insirafuha 'anit ta'alluqi bil makhluqin. Yang pertama adalah berusaha untuk memalingkan hati dari ambisi, dari keinginan apa yang dimiliki oleh orang lain. Jadi kalau mau maneh batire tuku HP anyar, ya ora meri. Batire tuku motor anyar, ya ora iri. Ya. Ada dapat kabar kalau temannya habis dapat warisan 500 juta, ya ora iri, kayak gitu. Ah, ini yang pertama. Berusaha untuk tidak apa tadi? Ta'alluq itu apa? Menginginkan apa yang ada di tangan orang lain. Bil istighfafi amma fi aidihim. Itu dengan tidak minta-minta dengan apa yang ada di tangan mereka. Jadi Bapak Ibu rahmatullah, kadang hati kita itu kan, apalagi kalau ada kedekatan dengan orang ya, apalagi kalau sudah terbiasa juga, karena ini juga menjadi penyakit sosial ya. Jadi umumnya kita itu biasa dikasih sama orang. Kalau kita sudah terbiasa dikasih sama orang, biasanya ada bentuk harapan atau tidak? Iya, jeneng surawe ya. Kadang kan umumnya kita punya tetangga baik, yang mana beliau itu gak safar, gak habis tanggal muda, gajian, atau di apalah, ada momen-momen apa, selalu pasti kasih hadiah. Momennya habis keluar kota, maka pasti begitu pulang nanti kasih hadiah. Tanggal muda nanti beli hadiah. Ah, kita yang sudah terbiasa seperti itu, suka berharap atau tidak? Iya, berharap. Itu mesti. Orang mungkin orang. Ya. Pak Sudi panen duren biasa awe ngarep-ngarep apa ora anggur ustadnya ngarep-ngarep awe, berarti ini memang perlu dilatih. Anggur ora awe berarti dening ora awe ya, kok gak kasih ya, kayak gitu kan. Anggur ora awe disindir terus diomong, dening ora awe ya. Ah, ini yang dimaksud dengan apa? Berarti kurang sempurna dari sisi ikhlasnya dalam masalah tiga hal tadi. Harap, punya harapan sama Allah, hanya berharap kepada Allah, hanya takut kepada Allah, kemudian hanya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Fala yatlubuhu bimaqalihi wala bilisani halihi. Maka jangan sampai menjadi pribadi yang punya sifat suka minta-minta, baik dengan bahasa langsung, aku lagi ora ada duit kok, aku apa mana yang biasanya, lagi meriang, kadang lagi bayar SPP orang anak apa mana yang ngasih pasang status gitu. Tapi sekarang udah nggak ada gitu, nggak ada, sekalian dibawa. Tapi ada banyak pengalaman saya di Japri, kadang ada yang menyampaikan sakit. Ada yang menyampaikan sudah berbulan-bulan SPP anaknya di pondok menunggak. Ada pula yang bilangnya kecelakaan, kayak gitu. Ada yang langsung terus terang. Ya, memang apa butuh? Butuh apa? Ada yang bahasanya memang langsung minta, ada yang bahasanya kalau antum punya punya link pembagian zakat. Jadi kalau ustadz kan kadang diamanahi untuk apa? Bagi zakat itu langsung menyampaikan kalau ada zakat ya tolong kami dikasih kayak gitu. Ada yang seperti itu. Ah, maka Bapak Ibu hadala, mari ya kita menjaga kehormatan diri dengan tidak suka minta-minta. Insyaallah kalau kita itu betul, okay, betul merasa kurang, memang sejatinya kita itu kurang, memang penghasilannya apa? Ya minim. Kalau kita ini mengamalkan hadis ini, Allah akan memberi apa? Memberi kecukupan. Memberikan cukupan itu bisa jadi mendatangkan orang yang memang peduli atau Allah SWT kirim kepada kita dalam bentuk rezeki, dalam bentuk mungkin pekerjaan, dalam bentuk mungkin teman, mungkin dalam bentuk seperti itu Bapak Ibu. Ya, itu caranya. Ini ketika bicara dari pribadi kita Bapak Ibu. Ah, nanti bicara ke lawan berarti dari pihak orang luar. Ini kan dari dalam kita, okay? Jadi Islam itu kan selalu ajarannya dari dalam kemudian dari luar. Atau bahasanya gimana sih Bapak? Jadi ini kan bimbingan yang Nabi berikan untuk kita menjadi seorang muslim yang ideal, bisa menikmati hidup. Ah, kalau bicara di sosial atau hubungan interaksi sosial, panjenengan umpamanya melihat ada orang yang demikian, maka panjenengan harus peduli. Itu yang kami maksud dari luar. Jadi ada di posisi kita, ada di posisi orang luar. Kayak itu sini kenapa mau bahasannya? Atau bulat teman sih ya? Panjenengan bulat apa orang? Ada orang kedua, si A dan si B. Kalau si A bicaranya adalah jangan suka minta-minta, jangan memperlihatkan, mencitrakan kalau dirinya ini butuh disumbang. Ini si A. Si B yang lihat itu harus menjadi orang yang peduli. Kalau melihat ada temannya yang memang dia menjaga kehormatannya diri, padahal secara kebutuhannya kurang, maka si B ini harus peduli. Ya, kepeduliannya itu bisa dalam bentuk kalau dia punya uang disumbang, dikasih sedekah. Kalau dia enggak, berarti kasih pekerjaan mungkin atau apa kayak gitu. Itu maksudnya. Sakit paham enggak? Baik. Ah, ini yang pertama, walihada qala sallallahu alaihi wasallam li Umar. Ini kita tutup dengan hadis ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah memberikan nasihat kepada Umar seperti ini. Ma ataka min hadzal mal wa anta ghairu musyrifin fala sa'ilin fakhudhu. Ini prinsip dalam kita dapat hadiah dari orang. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau ada pemberian dari orang lain yang kita itu tidak membahasakan dengan minta atau kita itu mencitrakan atau kita itu membahasakan tubuh kita perlu dibantu, perlu disumbang, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, silakan ambil. Ada orang betul-betul ngasih duit ke kita, hadiah. Bukan karena kita itu mengeluh, bukan karena kita curhat, kekurangan dan seterusnya, bukan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau ada orang ngasih tanpa melakukan mukaddimah tadi, maka silakan ambil. Ya. Wa man la falatattabi'u nafsaka. Kalau tidak, maka jangan punya ambisi dengan uang, dengan harta yang dimiliki oleh orang lain, dempel-dempel mana? Ngerti batire baruli warisan 500 juta wah ditempel terus kayak gitu. Bukan seperti itu. Kalau dikasih tanpa minta-minta terima. Tapi kalau umpamanya tidak dikasih ya enggak usah apa? Iya banyak apa? Ah, seperti itu Bapak Ibu. Ini sekali lagi sifat yang memang perlu kita latih. Ya perlu kita latih. Mau mana nggih? Ya kita kasih contoh terakhir. Ya biasanya ngger kondangan. Biasanya ngger kondangan, gawa bocah, baline kan oleh apa? Oleh apa kan? Canggingan kan nggih. Lah ya wis pamitan, wis salaman, gawa bocah jelas deneng si ora. Diwe gue sing ngubut ben nang kono. Pamitan maning. Angger peluke bocahnya dinyuk kena ben olih. Ini berarti sifat yang celah. Jadi kalau sudah enggak dikasih ya sudah, enggak usah apa? Gak usah ngemis-ngemis kayak itu. Gak usah ngemis-ngemis. Itu contoh sederhananya dari nasihat yang diberikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada sahabat Umar bin Khattab. Dan sekali lagi ini sifat memang perlu dibiasakan, dilatih. Ya, apalagi ketika kita memang punya sifat yang celak tadi, ini usahanya butuh betul-betul maksimal. Nggih, mudah-mudahan apa yang kita belajar bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.